From the conference center at
dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyambut anda kepada sesi imamat konferensi umum setengah tahunan Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Sesi ini dibawakan kepada ribuan tempat jumpa di seluruh bumi. Musik untuk sesi ini akan disediakan Choir Imamat Harun dari Pancang di West Jordan.
Dieter F. Uchtdorf,
penasihat kedua dalam presidensi utama, akan memimpin sesi imamat ini.
We welcome you, brethren.
Kami menyambut anda, saudara, kepada sesi keimamat umum konferensi setengah tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Manson yang mengetuai sudah minta agar saya memimpin sesi ini. Perkhidmatan ini disiarkan oleh transmission satelit kepada pemegang imamat berkumpul di Tabernacle, Dewan Kumpul, Pusat Marriott di BYU, MTC di Provo, dan di tempat-tempat lain dalam banyak negara di seluruh dunia. Nyanyian selama sesi ini akan disediakan Choir Imamat Harun dari Pancang di West Jordan, di bawah pimpinan Neil Hendrickson dengan Andrew Unsworth pada organ. Kita akan mulai sesi imamat ini dengan choir menyanyikan di puncak gunung. Doa pembuka kemudian akan diberi oleh penatua Dennis B. Nuenschwander yang dilepas petang ini sebagai anggota 70.
Bapa kami di syurga, kami sangat berterima kasih dan rasa hormat kepadamu untuk jumpa sebagai badan imamat. Kami minta berkat di atas pertemuan ini dengan Romu supaya kami dapat diajarkan dari pemimpin yang akan mengajar kami. Kami berdoa supaya kami boleh mengkaitkan ajaran ini kepada kehidupan kami dengan cara yang berkesan di mana-mana pun kita melayan. Kita tahu, Bapa, bahwa banyak saudara dan saudari kami yang melayan sebagai orang militer, dan kami berdoa memberkati mereka dan mendengar doa-doa mereka dan keluarga mereka untuk kedamaian dalam dunia yang sangat berbahaya dan susah. Kami pun berdoa supaya kami sebagai pemegang imamat boleh memberi kedamaian kepada orang lain di mana-mana pun kita berada dengan pelayanan kami. Bapa, kami minta membuka fikiran dan hati dan telinga kami kepada perkataan malam ini, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will
akan sekarang menyanyikan Jam Doa Yang Manis. Berikut nyanyian Penatua Emerson Ballard dari Quorum 12 Rasul akan berceramah. Sesudah mana kita akan dengar dari Penatua Walter F. Gonzalez dari Presidensi 70. Dia akan diikuti Penatua Yun Juan Choi dari 70.
Oh.
It's a wonderful sight to see all of you fathers sitting shoulder to shoulder with your sons and listening to the teachings of the Lord.
Sangat indahlah pandangannya melihat kamu kalian bapa duduk bersama putra kamu untuk dengarkan firman Tuhan dan menerima nasihat dari penguasa umum. Ada sesuatu yang khas melihat bapa dan putra itu di sini bersama. Ini merupakan ingatan tentang dua unsur yang paling berkuasa dalam agama kita, yaitu imamat dan keluarga. Imamat merupakan kuasa ilahi melalui mana keluarga dimeteraikan bersama untuk selamanya. Segalanya dalam Injil Yesus Kristus terpulih, termasuk tata cara bait suci, tertumpahkan kemungkinan keluarga masing-masing menjadi sebahagian keluarga kekal Tuhan. Malam ini saya mau berkata kepada kamu, Bapa dan Putra, tentang bagaimana kamu bercakap satu sama lain. Tiada hubungan lainnya semacam hubungan itu yang boleh datang dan patutnya hidup di antara putra dan bapanya. Itu boleh merupakan hubungan yang paling memelihara dan bahagia dalam hidup. Hubungan itu boleh meninggalkan kesan dalam atas siapa remaja putra akan jadi dan juga atas siapa bapa akan jadi. Maka saya mengerti bahwa beberapa kamu remaja putra tidak ada bapa dengan mana kamu dapat membuat percakapan jenis ini. Dan beberapa kamu lelaki tidak ada putra atau sudah kehilangan putra kamu kepada kemalangan atau kesakitan. Tapi banyak dari apa yang saya katakan malam ini berharga kepada paman dan kakek dan pemimpin imamat dan penasihat lain yang kadang-kadang berdiri sebagai ganti untuk hubungan bapa putra ini yang penting. Kita semua dalam perjalanan, para bapa sedikit lebih jauh atas jalan itu, tapi tak ada antara kita yang sudah tiba di tempat tamat terakhir itu. Bapa dan putra boleh mengambil bahagian penting dalam membantu satu sama lain menjadi yang paling baik mungkin. Saya tahu bahwa hubungan bapa putra tidak pernah sempurna, tetapi segala yang saya akan menganjurkan kepada kamu malam ini tidaklah mustahil kalau kamu usahakan melakukannya. Remaja putra, kamu merupakan kebanggaan dan kesukacitaan bapa kamu. Dalam kamu mereka lihat masa depan yang terang dan harapan mereka untuk versi lebih baik dan maju dari diri mereka. Capaian kamu merupakan sukacita mereka. Gelisah dan masalah kamu juga di beban mereka. Para bapa, kamu merupakan teladan utama kedewasaan untuk putra kamu. Kamu juga merupakan penasihat paling bermakna dan kalau percaya atau tidak, kamu adalah pahlawan mereka dalam banyak cara. Kata kamu dan contoh kamu adalah pengaruh hebat atas mereka. Malam ini saya ingin bagikan kepada remaja putra tiga saran sederhana atas bagaimana mengambil keuntungan dari hubungan kamu bersama bapa kamu. Makanya, saya mau bagikan kepada kamu, para bapa, tiga saran tentang memahami dan berkomunikasi dengan putra kamu. Kepada kamu pemegang imamat Harun, saya percaya bahwa melalui melakukan tiga hal ini, kamu boleh membuat hubungan bersama bapa kamu lebih baik daripada keadaannya sekarang. Pertama-tamanya, percayalah kepada bapa kamu. Dia bukan sempurna, tapi dia mengasihi kamu dan tidak pernah akan lakukan sesuatu yang tidak untuk kebaikan diri kamu. Jadi, cakap sama dia. Berkongsi fikiran dan perasaan kamu, cita-cita dan ketakutan kamu. Makin banyak dia tahu tentang hidup kamu, makin lagi sempat dia memahami gelisah kamu dan memberikan kamu nasihat baik. Ketika kamu menaruh keyakinan kamu dalam bapa kamu, dia akan merasa tanggungjawab dari kepercayaan itu dan berusaha lebih lagi sekali untuk mengerti dan membantu. Sebagai bapa kamu, dia diberi ilham sebagai ganti bagi kamu. Nasihat dia kepada kamu merupakan tunjukkan akrab dari seseorang yang mengenal dan sayangi kamu. Bapa kamu inginkan melebihi apapun lain agar kamu bahagia dan berjaya. Jadi kenapa kamu tidak mau mempercayai seseorang demikian? Putra, percayalah bapa kamu. Yang kedua, menunjukkan minat kepada hidup Bapa kamu, bertanya-tanya tentang kerja, minat, dan matlamat dia, bagaimana dia memutuskan melakukan kerja yang dia lakukan, dia macam apa ketika dia berumur kamu, bagaimana juga dia ketemu ibu kamu, dan sewaktu kamu belajar lebih tentang dia, mungkin kamu sedari bahwa pengalaman dia membantu kamu faham dengan lebih baik, sebab untuk menjawab dengan caranya sendiri, pandanglah bapa kamu, pandanglah bagaimana dia memelihara ibu kamu, pandanglah bagaimana dia melakukan panggilan gereja, pandanglah bagaimana dia bertindak dekat orang lain. Fikirkanlah apa yang kamu tidak ketahui tentang dia dan boleh dapati. Kasih, hormat, dan pemahaman kamu akan bertambah melalui itu yang kamu belajar. Putra, jadilah ingin tahu tentang hidup bapa kamu. Dan yang ketiga, mintalah nasihat bapa kamu. Biar kita jujur, dia agaknya akan membagikan kamu nasihat dia kalau kamu minta atau tidak. Tapi begitu lebih baiknya bila kamu minta. Mintalah nasihat dia atas aktiviti gereja, kelas, kawan, sekolah, dating, sukan, atau kegemaran lain. Mintakan bantuan hati atas tugasan kamu untuk gereja, atas mempersiapkan diri untuk misi, atau keputusan atau pilihan yang kamu harus buat. Tiada yang menunjuk lebih hormat kepada seseorang daripada meminta nasihatnya, sebab apa yang kamu sebenarnya katakan ketika kamu minta nasihat adalah, saya hayati itu yang kamu sudah ketahui dan pengalaman yang kamu sudah alami, dan saya menghargai gagasan dan saran kamu. Itu merupakan hal-hal yang sangat manis untuk Bapa dengar dari putranya. Dari pengalaman saya, Bapa yang diminta nasihat berusaha membagi pandangan yang baik, selamat, dan berguna. Oleh meminta nasihat dari Bapa kamu, bukan saja kamu akan menerima faedah masukannya, tapi kamu juga memberi dia sedikit lebih dorongan untuk usahakan menjadi bapa yang lebih baik dan lelaki yang lebih baik. Dia akan fikirkan dengan lebih cermat apa saja yang dia nasihatkan. Remaja putra, mintalah bapa kamu untuk nasihat. Okey, bapa, giliran kamu. Biarlah kita bincang tentang beberapa hal yang kamu boleh lakukan untuk mempertingkatkan hubungan kamu dengan putra kamu. Kamu akan sedar bahwa ada pertalian antara tiga saran yang saya akan memberikan kamu dan tiga saran yang saya tarik kepada putra kamu. Bukan kebetulan. Pertama-tamanya, Bapa, dengarkanlah putra kamu, dengarkan mereka sebenarnya, tanyakan pertanyaan yang benar, dan dengarkanlah apa yang mereka ingin katakan. Setiap kali kamu bersama selama beberapa menit saja, kamu perlu mengetahui, bukan sangka, tetapi ketahui apa yang berlaku dalam hidup putra kamu. Jangan jangka bahwa kamu tahu bagaimana dia berasa cuma sebab kamu pada suatu hari muda juga. Sewaktu mereka berkongsi apa terjadi, kamu mesti dengar dengan cermat sekali dan tanpa keadilan supaya kamu memahami apa yang mereka memikir dan alami. Carilah cara kamu yang paling baik sendiri untuk saling bertindak. Beberapa bapa suka ambil putra mereka pancing atau peristiwa sukan. Yang lain suka pergi memandu dengan senyap atau bekerja di sebelah menyelba di halaman. Beberapa sedar bahwa putra mereka suka berbual sedikit sebelum mereka pergi tidur. Setiap papa memerlukan satu percakapan kualiti dan berfokus dengan putra dia setiap bulan dalam mana mereka bincangkan hal khas. Semacam sekolah, kawan, perasaan, permainan komputer, pesan teks, kelayakan, iman, dan kesaksian. Di mana atau bila ini berlaku, bukan sepenting fakta bahwa ini berlaku saja. Dan betapa pentingnya Bapa mendengar. penting mia bapa dengar. Ingatlah konversasi di mana kamu lakukan 90% percakapan, bukanlah konversasi. Gunakan perkataan rasa sesering mungkin sewaktu kamu cakap sama putra kamu. Tanyakan bagaimana kamu rasa tentang apa yang kamu belajar dalam kelas itu. Bagaimana kamu rasa tentang apa yang kawan kamu katakan. Atau bagaimana kamu rasa tentang imamat kamu dan gereja. Jangan anggap bahwa kamu harus memperbaiki atau memecahkan segala sesuatu dalam kunjungan ini. Kebanyakan waktu, hal yang paling baik kamu boleh buat adalah mendengar. Bapa yang mendengar lebih dari berkata mendapati bahwa putera mereka berkongsi lebih lagi tentang apa yang sebenarnya berlaku dalam hidup mereka. Bapa, dengarkanlah putera kamu. Yang kedua, berdoa bersama dan untuk putra kamu. Bagilah berkat imamat. Seorang putra yang cemas tentang ujian besar atau peristiwa khas akan pasti dapat manfaat dari berkat imamat bapa. Peristiwa macam permulaan tahun sekolah baru, hari jadi, atau yang lain merupakan kesempatan bagi kamu meminta kepada Tuhan agar memberkati putera kamu. Doa satu persatu dan berkongsi kesaksian boleh membawa kamu berdua lebih dekat dan juga lebih dekat Tuhan. Saya memperhatikan bahwa banyak antara kamu sengsara dengan patah hati atas putera yang sesat. Terus lakukan semua mungkin untuk memelihara hubungan keluarga yang kuat. Jangan menyerah, bahkan bila doa berterus-terusan, bagi mereka merupakan satu-satunya tindakan mungkin. Putra-putra ini adalah putra kamu selamanya. Bapa berdoa dengan memberkati putra kamu. Yang ketiga, berani menghadapi percakapan sama putra kamu tentang hal-hal penting dan besar. Kamu tahu apa maksud saya, percakapan tentang dada dan minuman arak, tentang bahaya media kini, internet, teknologi komputer, dan gambar lucu, dan tentang kelayakan imamat hormat bagi perempuan. Semua ini bukan saja subjek yang harus dibincang sama putera kamu, tapi jangan mengelak dari mereka itu. Putra kamu perlukan nasihat, bimbingan. Putra kamu perlukan nasihat, bimbingan, dan masukan atas tiga subjek ini. Saya gelisah terutama bahwa kita berkomunikasi dengan buka dan jelas kepada putra kita tentang perkara seks. Putra kamu bertumbuh dalam dunia yang dengan rela memegangi dan menyokong persetubuhan dengan siapa saja tanpa fikiran. Putra kamu bukan saja boleh menghindari gambaran message dan jolokan seks yang akan yang di sekeliling mereka. Carilah positif tentang betapa bagus dan indahnya kekaribahan fisikal ketika terdapat dalam talian yang Tuhan sudah tentukan termasuk perjanjian bait suci dan komitmen perkawinan kekal. Kajian tunjuk bahwa penghindaran terbesar kepada keaktifan seks adalah sikap baik yang menggabungkan hubungan akrab demikian dengan komitmen sejati dan kasih matang. Bapa, kalau kamu belum berani menghadapi percakapan ini dengan putra kamu, silakan lakukannya dan lakukannya dengan cepat. Sekarang dalam penutupan, saya mau bicara kepada kamu, orang misionaris kembali. Segala sesuatu yang saya katakan malam ini juga berguna kepada kamu. Percayalah bapa kamu, kamu boleh menjadi lebih dekat sama dia dari apa masa sebelumnya. Tak penting apa macam hubungan itu sebelum misi kami, selama beberapa tahun kemudian kamu akan membuat keputusan yang paling penting dalam hidup kamu. Bersama doa kepada Bapa Syurgawi kamu, nasihat dari Bapa pribadi kamu boleh membantu kamu membuat keputusan itu mengenai pengajian, pilihan karir, dan perkahwinan kamu. Pilihan Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah pilihan untuk berkawin dengan perempuan yang benar dalam bait suci. Bila tiada orang yang patut cepatkan keputusan hebat ini, semua misioneri kembali patutnya usahakannya. Beradalah di mana kamu dapat ketemui kawan benar. Pergi dating, berada dekat perempuan itu bukanlah cukup. Dating agaknya merupakan seni yang hilang. Dapatkannya kembali. Betul baiknya. Mintalah bapa kamu. Mereka tahu. Jangan sesat dengan cara dunia. Melainkan memelihara martabat dan roh yang kamu merasai dalam misi kamu. Gereja akan perlukan pemimpinan kamu dalam masa depan. Dan para bapa, tiga saran yang saya tadi buat kepada kamu sangat berguna sekali untuk hubungan kamu dengan misioneri kembali putera kamu. Dengarkanlah mereka dan bercakap sama mereka dalam percakapan tertumpah yang biasa. Bercakap sama mereka dengan dalam tentang perasaan dan cita-cita mereka. Berdoalah bersama mereka dan memberikan mereka berkat sewaktu mereka menghadapi keputusan penting dalam masa depan mereka. Semoga Tuhan memberkati kamu. Saya sangat bergembira tentang anak saya dan putera saya, dan saya berdoa agar kita semua diberkati sebagai putera dan bapa, agar kita akan menghormati imamat kita, agar kita membuat hubungan erat di antara kita. Saya berdoa demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many years ago,
bertahun-tahun lalu, sekumpulan pemegang imamat layak mengajar dengan kuasa dan wewenang yang hebat. Salah satu orang dari Amerika ia begitu berkuasa sehingga mereka yang dengar katanya tidak dapat tidak percaya. Pemegang imamat ini telah membantu orang belajar tentang Juruselamat dan ajarannya, dan juga membantu orang memperoleh kegembiraan. Ajaran dan serta contoh mereka menyediakan jalan bagi orang itu untuk mengalami perubahan hati. Kita tahu bahwa ribuan orang telah dibimbing oleh mereka untuk dibaptis dan membuat perjanjian. Saya bercakap tentang Mubali ditemui dalam cerita kitab Mormon. Kita dapat belajar banyak dari anak Lehi ini. Dengan melakukan apa yang mereka telah melakukan, kita boleh menjadi lebih berkuasa untuk memberkati hidup anak bapa di syurga, lebih berkuasa untuk berhikmah kepada orang, lebih berkuasa untuk menyelamatkan sesama, dan lebih berkuasa untuk menjadi lebih bersifat Kristus. Alma yang muda mengajar salah satu hal yang mereka telah melakukan untuk menjadi berjaya. Mereka menggunakan catatan tulisan suci, yaitu sumber kitab Mormon. Apabila dia memberi catatan ini kepada anaknya Hilaman, dia mengajar bahawa tanpa catatan ini, Aman beserta saudaranya tidak akan dapat meyakinkan beribu-ribu orang. Ya, catatan ini telah membawa mereka kepada pertobatan. Tuhan memperlihatkan kuasanya melalui lemping-lemping ini dengan memenuhi tujuannya, yaitu pemulihan beribu-ribu orang kepada pengetahuan. Alma meramalkan bahawa Tuhan akan memperlihatkan kuasanya di dalam mereka kepada keturunan mereka. Maka, catatan ini telah tersimpan dan kita adalah sebahagian dari keturunan mereka. Seperti zaman dahulu, kita boleh menjadi pemegang imamat yang lebih berkuasa melalui penggunaan kitab Mormon. Muat penulisan kitab Mormon tidak dapat dibandingkan dengan buku lain yang telah ditulis oleh penulis lain atau dalam sejarah umat manusia. Buku ini telah dijaga Tuhan. Semasa kunjungannya di Amerika kuno, Tuhan meminta Nephi untuk membawa catatan yang mereka tetap dan menampakkannya di hadapannya. Yesus kemudian memandang catatan itu dan memerintah bahwa peristiwa dan bahagian akan ditambah. Beliau mengata, tulisan suci yang tidak ada padamu, Bapalah yang memerintahkan aku supaya memberikannya kepadamu.
I feel everlasting gratitude.
Saya merasa kekal bersyukur kerana saya adalah sebahagian generasi itu. Saya ialah ahli gereja Yesus Kristus hari ini kerana saya pernah membaca kitab Mormon. Saya tidak dapat melupakan masa itu bila saya sebagai pemuda di Uruguay pertama kali membaca buku suci ini. Saya tidak membaca banyak dalam buku Nefi. Sebelum saya mengalami rasa sukacita yang tidak dapat digambarkan. Buku itu adalah penuh dengan roh Tuhan dan membuat saya merasa lebih dekat kepada Tuhan. Pengalaman ini menambah makna pada kenyataan Joseph Smith tentang buku ini bila dia mengata, sesiapa pun akan menjadi lebih dekat kepada Allah dengan taat ajarannya daripada buku-buku yang lain. Saya juga sedari kepentingan perjanjian Presiden Monson bila dia mengata, ketika kita membaca kitab Mormon dan tulisan suci lain, ketika kita menggunakan ajarannya dalam hidup kita, kita akan mengetahui dengan lebih lengkap ajaran-ajaran ini. Kerana kita telah dijanji bahwa kita akan mengetahui kalau ajaran ini adalah ajaran manusia atau ajaran Tuhan. Janji ini membawa sukacita sekarang, masa depan, dan membawa sukacita sekarang dan di masa depan. Selepas saya menerima kesaksian dari kitab Mormon, saya ingin untuk menerap ajaran buku dengan membuat perjanjian. Kemudian, saya dibaptiskan dan ditetapkan sebagai ahli gereja. Perjanjian ini yang telah dilakukan melalui tata cara imamat bersambung dengan ketahuan dari kitab Mormon mengubah hidup saya. Tidaklah mengherankan bahwa semasa Juruselamat mengunjungi Amerika kuno, dia tidak hanya mengejar tetapi juga memberi Nefi dan lain lagi kuasa untuk membaptis. Ajaran Yesus serta tata cara Injil adalah bersambung. Aplikasi penuh ajaran kitab Mormon memerlukan tata cara imamat dan yang berkaitan dengan perjanjian. Ada buku yang dijual di pasar yang cepat-cepat menjadi bestseller. Kadang-kadang buku itu menghasilkan begitu banyak minat sehingga banyak orang menantikan untuk membelinya. Buku seperti ini dapat dibeli di mana-mana saja. Tuhan dalam kebijaksanaannya dan tak terbatas memberi kitab Mormon untuk kebaikan kita. Kitab Mormon bukan sebuah bestseller. Walaupun itu, kita harus membuat buku ini sebuah buku yang seringkali dibaca serta digunakan dalam hidup kita. Today to become more powerful priesthood holders, even as those in ancient times. First, yang pertama, mengenyangkan diri dengan firman Kristus. Mengenyangkan atas firman Kristus adalah pengalaman yang unik. Karena firman Kristus akan memberitahu kamu apa yang kamu harus melakukan. Bila kita mencari ajaran yang akan membantu kita dalam hidup sehari-hari, kita akan diberkati dengan pengetahuan itu. Misalnya, bila remaja menghadapi cabaran yang dengan kawan mereka, kita boleh membaca buku khusus untuk mencari ajaran yang dapat menolong dengan cabaran semacam itu. Salah satu ajaran adalah dari cerita Laman dan Lemuel. Lemuel membuat pilihan yang salah kerana dia mengikuti contoh Laman. Dia melakukan yang tidak baik kerana dia tidak mengerti perbuatan Allah yang telah menciptakan mereka. Satu ajaran kita dapat belajar dari contoh ini adalah pembelajaran tentang bagaimana Allah bertindak terhadap kita akan menolong kita menghadapi cabaran semacam ini. Kita Mormon mengandungi lebih banyak ajaran dan contoh tentang cabaran ini dan generasi kita yang dibantu oleh ajaran buku ini. Kedua, menggunakan apa yang kita belajar tentang Kristus dalam hidup kita. Membaca kita Mormon untuk mencari sifat Kristus adalah pengalaman yang sangat penting. Misalnya, saudara Jared menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan kebenaran. Karena itu, dia tidak dapat berdusta. Sifat ini membawa harapan kepada jiwaku. Semua janji dikandungi kita Mormon, serta janji daripada Nabi yang hidup, akan dipenuhi. Karena beliau adalah Tuhan dan tidak dapat berdusta. Bahkan dalam masa berbahaya ini, kita tahu segalanya akan baik-baik saja jika kita mengikuti ajaran kita Mormon dan Nabi yang hidup. Selepas kita belajar tentang sifat Kristus seperti yang dikenali saudara Jared, kita harus berusaha untuk menerapinya dalam hidup kita. Ini akan membantu kita menjadi pemegang imamat yang lebih berkuasa. Ketiga, mengejar ajaran yang ditemui kita Mormon. Kita boleh mengejar sesiapa pun dari buku ini. Dapatkah kamu membayangkan kuasa Allah yang meyakinkan apabila mubali dan anggota keluarga mengutip, membaca, atau mengatakan dari ingatan kata-kata buku ini? Saya ingat satu mission di Ecuador di mana para mubali menggunakan kita Mormon pada setiap masa. Karena perbuatan mereka, ribuan orang telah mengalami perubahan hati dan telah memilih untuk membuat perjanjian melalui tata cara imamat yang kudus. Kita Mormon adalah alat yang sangat berharga dalam pekerjaan mencari mereka yang mencari kebenaran untuk menyelamatkan ramai saudara dan saudari yang kurang aktif. Saya tahu keluarga akan diperkuat dengan menggunakan ajaran buku hebat ini. Banyak dari anak kita akan diselamatkan kerana mereka akan ingat seperti Enos. Kata-kata yang dia seringkali mendengar bapa dia mengata mengenai kehidupan yang kekal. Kerana itu, dia mengetahui bahawa dosanya telah diampuni. Kamu dan saya, sebagai sebahagian dari generasi disebut dalam kita Mormon, boleh menjadi pemegang imamat yang lebih berkuasa dengan menggunakan kita Mormon dan menghormati perjanjian imamat. Kita Mormon bersaksi tentang Yesus Kristus. Saya pun bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya ingin menceritakan bagi anda tentang satu kumpulan bising budak lelaki yang memasuki kehidupan saya semasa saya seorang uskup di Muda Seoul, Korea. Budak lelaki ini tinggal di kawasan saya. Hanya satu atau dua daripada mereka adalah ahli gereja pada waktu itu. Budak lelaki yang sudah ahli gereja adalah seorang sendiri yang ahli gereja dalam keluarganya. Semua budak ini adalah kawan-kawan dan mereka berkumpul dekat gereja untuk main dan bercampur. Mereka suka main pingpong pada hari Isnin sehingga hari Jumaat dan mereka suka aktiviti serenok pada hari Sabtu. Kebanyakan mereka tidaklah pelajar baik di sekolah dan dianggap oleh banyak sebagai orang pengacau. Saya seorang bapa pemuda bagi dua anak lelaki yang berumur 7 dan 9 tahun pada waktu itu. Saya tidak tahu apa yang dapat dilakukan saya bagi remaja putra ini. Mereka cukup kasar dan bising sampai satu kali istri saya bertanya saya jika kami boleh berpindah kepada ward berlainan supaya anak lelaki kami dapat melihat contoh daripada budak lain. Saya merenungkan dan berdoa kepada Bapa di syurga menolong saya menemukan cara membantu budak lelaki ini. Akhirnya, saya memutuskan cuba dan mengejar mereka bagaimana mereka dapat mengubah kehidupan mereka. Satu wahyu datang kepada fikiran saya dengan jelas. saya merasa bahwa jika mereka akan menjadi mubali, kehidupan mereka akan diubah. Dari saat itu, saya menjadi sangat gembira dan mencuba menggunakan masa yang sebanyak mungkin dengan mereka. Mengajar mereka kepentingan pelayanan mubali dan bagaimana bersedia misi. Pada waktu itu, Penatua Xiao, mubali sepenuh masa dipindah kepada ward kami. Dia dibesarkan dalam gereja dan sebagai remaja pemilik Imamat Harun, dia menyerta dalam kumpulan menyanyi di bentuk remaja putera dengan kawannya. Dia menjumpai budak bising dalam ward kami. Penatua Xiao mengajarkan ajaran mubali kepada yang belum ahli gereja dan mengajarkan kepada mereka lagu-lagu yang dia dulu menyanyi. Dia menciptakan pasukan 4 orang penyanyi dengan budak bising itu dan menamai mereka Hanyero Quartet, yang bermaksud adalah sebagai satu. Mereka gembira menyanyi bersama-sama, tetapi kami semua perlu kesabaran hebat ketika kami mendengar mereka menyanyi. Rumah tangga kami dibuka kepada ahli-ahli gereja bila mereka mahu melawat. Budak itu melawati rumah tangga kami hampir setiap hujung minggu dan pun pada hari lain. Kami memberi makan kepada mereka dan mengajar mereka. Kami mengajarkan prinsip Injil kepada mereka dan juga kaitan Injil dalam kehidupan mereka. Kami cuma memberi mereka penglihatan tentang kehidupan datang mereka. Mereka menyanyi bersama-sama dan menyakiti telinga kami, tetapi kami selalu puji mereka kerana mendengar mereka menyanyi sangat lebih baik daripada melihat mereka kacau. Melalui bertahun-tahun kemudian, aktiviti ini berterusan. Kebanyakan remaja putera ini jadi matang dalam Injil dan satu mukjizat terjadi. Selepas masa, 9 daripada budak itu yang belum ahli gereja dibaptiskan. Mereka telah berubah dari budak yang bising dan kasar kepada prajurit terunan yang sangat gagah. Mereka melayan misi, menjemput saudara muda dan indah yang ahli gereja dan berkahwin dalam baik. Memangnya adalah cabaran berlainan bagi masing-masing mereka sambil melayani misi, menghadiri sekolah dan berkahwin. Tetapi mereka semua tetap beriman sebab mereka ingin mematuhi pemimpin mereka dan menyenangkan Tuhan. Sekarang mereka ada keluarga bahagia dan anak-anak yang dilahirkan di bawah perjanjian baik. 9 budak lelaki bising telah menjadi 45 ahli aktif dalam kerajaan Tuhan, termasuk isteri dan anak mereka. Sekarang mereka adalah pemimpin dalam ward dan panjang mereka. Satu adalah uskup dan lain melayani dalam uskupan. Satu melayan di majlis tinggi dan dua adalah presiden remaja putera. Adalah satu pemimpin misi, satu setiausaha eksekutif dan satu pengajar seminari. Sebagai pasukan, mereka masih menyanyi bersama-sama dan mukjizat lagi, mereka sebenarnya dengar baik. Adalah dua asas dasar yang menolong remaja putera ini menjadi seperti putra Helaman. Walaupun ibu mereka bukan ahli gereja dan belum faham perkataan Tuhan, pemimpin imamat menjadi seperti bapa mereka dan isteri pemimpin mereka menjadi seperti ibu mereka. 9 budak ini, saya memanggil mereka budak lelaki Tuhan. Belajar bahwa mereka akan diberkati bila mereka ikut pemimpin gereja, walaupun mereka tidak sentiasa faham sebabnya. Mereka menjadi seperti Adam, bapa pertama kami, yang ketika dia memberi persembahan korban kepada Tuhan, ditanya malaikat, "Mengapa engkau mempersembahkan korban kepada Tuhan?" Maka berkata Adam kepadanya, "Aku tidak tahu selain Tuhan telah memerintahkan aku." Mereka menjadi sangat sedia hidup patuh dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka pun belajar bahwa menghadiri pertemuan gereja adalah sangat penting. Presiden Ezra Taft Benson berkata dalam ucapannya dinamakan Pemuda Hak Kesulungan Mulia, "Dapatlah saya mengarahkan perhatian Anda sekarang kepada kepentingan kehadiran Anda di semua pertemuan gereja. Kehadiran yang beriman di pertemuan gereja membawa berkat yang tidak dapat diterima dengan cara lain." Ketika mereka menghadiri pertemuan gereja dengan biasa, budak ini merasa kasih hebat Tuhan dan belajar bagaimana mengkaitkan ajaran dan asas-asas gereja dalam kehidupan harian mereka. Mereka pun belajar bagaimana menyertai dalam pertemuan dengan kebahagiaan dan kegembiraan hebat. Sekarang kami sendiri mempunyai tiga anak lelaki, termasuk yang termuda yang dilahirkan semasa saya melayan sebagai uskup. Sambil anak kami bertumbuh, 9 budak lelaki itu menjadi pemimpin ward dan pancang. Mereka mengejar anak kami dan budak lelaki lain dengan cara yang sama seperti saya mengejar mereka semasa mereka orang pengacau. Mereka mengasihi anak lelaki muda kami seperti saya mengasihi mereka. Budak Karsa dan Bising daripada dahulu menjadi wira anak-anak kami. Anak kami sudah mengikut teladan sungguh baik mereka akan menjadi mubali sangat ajaib dan berkawin dengan teman sali dalam bait. Remaja putera ini menggarui keluarga kami. 2 bulan yang lalu, ward kami ada aktiviti mubali pada hari Sabtu petang dan menjemput semua orang termasuk keluarga yang anggotanya sebahagian saja ahli gereja. Anak termuda kami, Sun Yun, baru pulang dari camp remaja petang hari itu. Dia berkata bahawa dia tidak akan pergi ke aktiviti mubali itu sebab dia bukan anggota keluarga yang sebahagian ahli gereja saja. Dan dia sangat letih. Dia tidak datang ke aktiviti. Istri saya memanggil dia dengan telefon untuk menjelaskan bahawa semua orang dijemput datang ke aktiviti. Dia berkata, saya tahu tetapi saya tidak akan datang hari ini. Dan meletakkan genggaman telefon. Baru selepas pertemuan bermula petang itu, Sun Yun masuk dan berdiam-diam duduk di sebelah ibu dia. Dia berbisik kepada dia, segera selepas saya meletakkan genggaman telefon, saya ingat bertanya bapa sebab Hanyero Quartet sangat berjaya dalam kehidupan mereka. Dia menjawab bahawa mereka mematuhi perkataan pemimpin gereja dan mereka menghadiri pertemuan gereja dengan biasa. Itulah kunci yang mengubah kehidupan mereka dan buatkan mereka sangat berjaya. Anak saya teruskan, dengan tiba-tiba perkataan bapa saya masuk fikiran saya dan saya memutuskan mengikut ini. Kerana saya mahu mempunyai keluarga gembira macam mereka dan berjaya dalam kehidupan saya. Saudara terkasih, biarlah kita mengasihi anak lelaki kita walaupun ada di antara mereka yang budak bising. Biarlah kita mengejar mereka, mengubah kehidupan mereka. Putra Helaman Modern datang bukan saja dari keluarga berharga kami dalam gereja, tetapi juga dari orang bertobat baru yang pemuda, yang tidak ada orang tua di dalam Injil. Anda dan istri Anda harus menjadi orang tua yang baik-baik sehingga mereka menjadi macam Putra Helaman. Saya sangat berpuas hati dan gembira melihat pimpinan berkasih dan tetap bagi lelaki muda kami. Remaja putera ini adalah anak semua kami. Bila kita cuba untuk mereka, angkat mereka, dan bantu mereka, kita akan merasa macam Yohanes yang berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Remaja putera yang terkasih, biarlah kami mematuhi pemimpin gereja dan menjadi seperti Adam yang tidak sentiasa tahu sebabnya, tetapi gembira sahaja untuk patuh. Dan silakan hadir pertemuan gereja Anda dengan iman. Jika Anda berbuat demikian, Anda akan belajar bagaimana bersedia bagi misi depan Anda, dan Anda akan berjaya. Kepada lelaki muda yang dilahirkan di gereja, dan juga kepada yang masuk gereja, Anda adalah tentara Tuhan. Anda akan menjadi mubali sangat ajaib, dan bapa saleh kepada keluarga Anda. Bapa di syurga akan memberkati Anda dengan keluarga yang bahagia. Anda mempunyai masa depan yang cerah dalam Injil, dan seperti Putra Helaman, Anda akan membawa kebahagiaan kekal kepada semua kita. Saya menyayangi Anda, dan saya tahu bahwa Bapa di syurga kita mengasihi semua kita, jadi Dia telah menghantar Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, Penebus kita. Presiden Thomas S. Monson adalah nabi yang hidup kita dan memimpin kita dalam cara benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brother.
Terima kasih, saudara. Choir dan gereja akan sekarang nyanyikan Praise to the Man. Sesudah nyanyian selesai, saya sempat berkata kepada kamu, berikut sebutan saya, Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama, akan berceramah kepada kita.
My dear brethren, what a wonderful sight.
Saudara yang terkasih, adalah sangat mulia untuk melihat Anda dengan badan ini yang sangat besar, penuh dengan pemegang imamat, memenuhi hati saya tentang kasih Tuhan. Dan saya fikir tentang budak-budak Tuhan dalam perjalanan kami melewati alih-alih gereja melalui dunia. Dan oleh cara imamat yang telah bertapak, kita menerima maklum balas secara langsung tentang keadaan dan cabaran alih-alih kita, di mana-mana pun mereka ada. Bagi banyak tahun, ramai alih-alih kita dipengaruhi oleh bencana di seluruh dunia, jenis yang alam, dan dibuat manusia. Kami juga faham bahwa keluarga sudah terpaksa kurangkan bayaran mereka dan membimbang tentang bagaimana tahan masa cabaran ini. Saudara, kami rasa sangat dekat kepada Anda. Kami mengasihi Anda. Dan kami sentiasa berdoa bagi Anda. Saya telah melihat cukup masa baik dan masa susah sepanjang kehidupan saya untuk tahu bahwa musim sejuk akan dengan pasti lepas bagi kemesraan dan pengharapan musim panas baru. Saya sangat bersikap positif tentang masa depan. Saudara, bagi bahagian kita, kita mesti terus tabah dalam pengharapan, bekerja dengan kekuatan kita sepenuh, dan percaya kepada Tuhan. Baru-baru ini, saya memikirkan tentang waktu dalam kehidupan saya sendiri. Apabila berat kecemasan dan kebimbangan tentang masa depan yang tidak tentu memang ada. Saya berumur 11 tahun dan tinggal dengan keluarga saya di loteng rumah ladang dekat Frankfurt, Jerman. Kami pada masa itu orang pelarian untuk kali kedua dalam sewaktu beberapa tahun saja. Dan kami berjuang membentuk kehidupan kami di tempat jauh daripada rumah dulu kami. Saya dapat bercakap bahwa kami miskin, tetapi kami lebih miskin daripada itu. Kami semua tidur di satu bilik yang sangat kecil sampai hadir tiada cukup ruang berjalan di sekeliling katil-katil. Dalam sebilik lain, kami ada beberapa buah perabot sederhana dan satu dapur yang ibu menggunakan masak. Kalau mau jalan dari bilik ke bilik, kami mesti jalan melalui kawasan penyimpanan, di mana peladan simpan kelengkapan dan alat-alat, sama dengan banyak jenis daging dan sausage yang digantungkan dari seling. Baunya sentiasa bagi saya sangat lapar. Kami tidak ada bilik mandi, tetapi kami ada tandas di luar. Turun langkah dan hampir 50 kaki daripada sana, tetapi jarak itu dianggap lebih jauh pada masa sejuk. Disebabkan saya adalah seorang pelarian dan disebabkan bunyi bahasa saya dari Jerman Timur, budak lain sering kacau saya dan memanggil saya nama-nama jahat yang sakiti sangat dalam saya. Dari segala waktu-waktu kemurahan saya percaya bahwa waktu ini adalah yang paling menawarkan saya hati. Sekarang dekat-dekat nanti, saya dapat ingat hari-hari itu dengan kefahaman yang mendatangi daripada pengalaman. Walaupun saya masih mengingat kesakitan dan kerasaan putus asa, saya dapat faham sekarang apa yang saya tidak faham pada waktu itu. Itulah adalah satu waktu untuk pembesaran pribadi yang hebat. Pada waktu ini, keluarga kami menyatukan bersama-sama. Saya menampak dan belajar daripada orang tua saya. Saya mengagumi sikap teguh dan positif mereka. Saya belajar daripada mereka bahwa kecelakaan ketika dihadapkan dengan iman, keberanian, dan ketabahan hati boleh diatasi. Saya mengetahui bahwa beberapa daripada Anda sedang mengalami waktu kerisauan dan bersikap putus asa Anda punya sendiri. Jadi saya ingin berucap hari ini tentang dua asas-asas penting yang menanggung saya melalui waktu yang mengarungi saya ini dalam kehidupan saya. Asas pertama, kerja. Adalah kerja. Sampai hari ini, saya sangat menarik dengan cara keluarga saya bekerja selepas menghilang semua mengikuti peperangan Dunia Kedua. Saya ingat bapa saya kaki tangan kerajaan oleh pelajaran dan pengalaman, mengambil banyak pekerjaan susah seperti pelombang uranium, mekanik, dan pemandu lori. Dia keluar pada awal pagi dan seringkali pulang pada lambat malam supaya dia dapat menyokong keluarga kami. Ibu saya memulakan pekerjaan basuh kain dan bekerja banyak jam yang tak terhitung untuk melakukan tugas bosan. Dia memperoleh bantuan daripada adik-beradik perempuan saya dan saya dalam pekerjaannya. Dengan bisikan saya menjadi pelayanan pengambilan dan penghantaran. Merasa baik untuk menolong keluarga saya dengan cara kecil ini. Dan walaupun saya tidak tahu pada waktu itu, kerja fisikal ini akhirnya menjadi berkat kepada kesehatan saya juga. Kerja ini tidaklah senang, tetapi menolong kami daripada fikirkan terlalu banyak tentang kesusahan keadaan kami. Walaupun keadaan kami tidak berubah dalam satu malam, masih berubahnya. Itulah penting tentang kerja. Dengan sederhana, jika kami teruskan tetap dan tidak berubah-ubah, banyak hal pasti akan menjadi lebih baik. Betapa banyak saya mengagumi lelaki, perempuan, dan anak-anak yang tahu bagaimana bekerja. Betapa banyak Tuhan mengasihi bekerja. Dia berkata, dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu. Dan pekerja itu adalah seharga upahnya. Tuhan pun berjanji, ayunkan sabitmu dengan segenap jiwamu, maka dosa-dosamu diampuni. Orang yang tidak takut bekerja dan hilangkan diri mereka dalam pencarian maklumat baik adalah berkat bagi mereka punya keluarga, masyarakat, bangsa dan gereja ini. Tuhan tidak menjangka kita bekerja lebih keras daripada apa yang kita dapat. Dia tidak dan kami seharusnya tidak membandingkan usaha kita kepada usaha orang lain. Bapa di syurga meminta kita membuat sebaik mungkin yang kita dapat sahaja. Bahwa kita bekerja sesuai dengan keupayaan penuh kita. Tidak kira betapa besar atau kecil itu. Kerja adalah antidot bagi kerisauan, ubat sapu bagi kesengsaraan, dan pintu kepada kemungkinan. Dengan keadaan apa-apapun dalam kehidupan ini, saudara terkasih saya, biarlah kita membuat sebaik mungkin dan memelihara reputasi bagi kecemerlangan dalam segala yang kita melakukan. Biarlah kita mengguntukkan fikiran dan badan kita kepada kesempatan mulia bagi kerja dan setiap hari memberi. Ketika petati kita tidak dapat jelam dalam lumpur, kemungkinan Tuhan akan menolong orang yang keluar dan tolak adalah lebih daripada orang yang cuma mengangkat suaranya dengan doa. Tidak kiranya betapa pandai dia bercakap. Presiden Thomas S. Manson terangkan sebagai ini. Bukannya cukup untuk mahu berusaha dan bercakap bahawa kita akan berusaha. Adalah dalam melakukan, bukan sahaja memikir bila kita akan mencapai maklumat kami. Jika kami sentiasa menantikan maklumat kami, kami tidak pernah akan melihat maklumat ini dicapai. Habis sebutan. Kerja boleh menjadi memuliakan dan sungguh memuaskan, tetapi ingat amaran Tuhan untuk jangan mengeluarkan kerjamu untuk sesuatu yang tidak dapat memuaskan. Jika kita mengabdikan kita diri sendiri kepada pencarian kekayaan dunia dan kemerlapan pujian umum sebagai ganti untuk keluarga dan kembangan rohani kita, kita akan belajar cukup awal bahawa kita telah membuat tawar bodoh. Pekerjaan benar yang kita melakukan di dalam dinding rumah kita adalah paling suci. Untungnya adalah jenis kekal. Pekerjaan ini tidak dapat diutuskan, saudara. Ini adalah dasar pekerjaan kita sebagai pemegang imamat. Ingatlah, kita hanya pengembara sementara sahaja dalam dunia ini. Biarlah kita jangan mengabdikan bakat dan tenaga kita dengan diberikan Tuhan cuma bagi menetapkan sau keduniaan. Tetapi lebih baik, biarlah kita mengeluarkan hari-hari kita membesarkan sayap rohani. karena sebagai anak lelaki Tuhan yang Maha Tinggi, kita diciptakan melayang kepada horizon baru. Sekarang, ucapan kepada saudara berpengalaman. Persaraan bukanlah sebahagian rancangan kebahagiaan Tuhan. Tidak ada perehatan panjang ataupun program persaraan dari tanggungjawab imamat. Tidak kira umur ataupun keupayaan fizikal. Mungkin perkataan, sudah membuat itu, boleh digunakan sebagai alasan menggelak papan luncur, menggelakkan penjemputan naik motosikal, atau menggelakkan kari pedas dekat restoran. Perkataan ini bukanlah alasan diterima untuk menggelakkan tanggung jawab perjanjian untuk membaktikan masa, bakat, dan daya Anda kepada kerja kerajaan Tuhan. Adalah orang yang selepas bertahun-tahun pelayanan gereja, percaya bahwa mereka layak terima sewaktu rehat sambil orang lain membuat kerja. Untuk terus kata, saudara, fikiran seperti ini tidaklah layak bagi murid Kristus. Bahagian hebat daripada pekerjaan kita di dunia ini adalah untuk bertahan dengan gembira sampai akhir setiap hari kehidupan kita, sampai akhir. Sekarang perkataan juga kepada saudara lebih muda kita dalam Imamat Melkizedek yang mencari maklumat benar akan memperoleh pelajaran dan mencari istri kekal. Maklumat ini adalah benar, saudara saya. Tetapi ingatlah, bekerja dengan rajin dalam kebun pokok anggur Tuhan akan sangat meningkatkan ciri-ciri Anda dan membesarkan kemungkinan untuk kejayaan dalam kedua-dua pencarian layak ini. Jika Anda adalah deacon termuda atau imam tinggi yang tertua, adalah banyak kerja untuk dilakukan. Asas yang kedua, belajar. Belajar. Semasa ada keadaan ekonomi susah di Jerman selepas peperangan itu, kesempatan memperoleh pelajaran tidaklah beberapa kelebihan seperti hari ini. Tetapi walaupun ada pilihan terbatas ini, saya selalu merasa satu sikap amat berminat untuk belajar. Saya ingat satu hari apabila saya di luar tas bisikal, saya menghantar kain dibasuh. Saya masuk rumah satu rakan kelas saya. Di dalam satu bilik adalah dua meja pelajar kecil di sebelah dinding. Betapa bagus sekali melihat itu. Betapa bernasib baik budak itu untuk mempunyai meja pelajar sendirian. Saya dapat membayangkan mereka duduk dengan buku terbuka, mempelajari ajaran mereka, dan melakukan kerja rumah mereka. Dianggap saya bahwa untuk mempunyai meja pelajaran sendirian akan menjadi hal yang paling bagus sekali dalam dunia ini. Saya mesti tunggu lama bagi ini. Bertahun-tahun nanti saya terima kerja dekat Institut Penyelidikan yang ada perpustakaan besar. Saya ingat menggunakan banyak masa bebas saya di perpustakaan ini. Di sana saya dapat duduk di meja pelajar sendiri dan memperoleh maklumat dan pengetahuan yang buku-buku memperuntukkan. Betapa sangat saya sayang membaca dan belajar. Pada hari itu, saya faham bagi saya sendiri sebutan tua, pelajaran bukanlah seperti memenuhi baldi sahaja, tetapi menciptakan api. Bagi ahli-ahli gereja, pelajaran bukanlah sahaja idea bagus, tetapi satu perintah. Kita harus belajar tentang hal-hal yang baik yang di syurga maupun di bumi dan yang di bawah bumi. Hal yang pernah ada, hal-hal yang sekarang, hal-hal yang harus segera terjadi, hal-hal yang ada di negeri sendiri, dan hal-hal yang ada di negeri luar. Joseph Smith menyayangi belajar, walaupun dia cuma ada beberapa kesempatan bagi pelajaran resmi. Dalam jurnalnya, dia menulis dengan gembira tentang hari-hari digunakan untuk menyelidikan dan sering menunjukkan sayangnya bagi pelajaran. Joseph mengejar orang suci bahwa pengetahuan adalah bahagian mustahak dalam pengembaraan fana ini. Karena seseorang tidak diselamatkan lebih cepat daripada yang dia mendapat pengetahuan. Dan bahwa asas pengetahuan apapun yang kita capai dalam kehidupan ini akan kita bawa dalam kebangkitan. Pada masa-masa cabaran adalah lebih penting untuk belajar. Nabi Joseph mengajar, pengetahuan menghalaukan kegelapan, kebimbangan, dan keraguan, kerana semuanya ini tidak dapat berada di mana pengetahuan ada. Saudara, Anda mempunyai tugas mempelajari sebanyak mungkin. Silakan menggalakkan keluarga Anda, ahli-ahli kurang Anda, dan semua orang untuk belajar dan menjadi lebih terpelajar. Jika pelajaran rasmi tidak ada, janganlah biar itu menghentikan Anda dari mendapati pengetahuan yang sebanyak mungkin. Dalam keadaan ini, buku terbaik dapat dianggapi sebagai universiti Anda. Buku-buku adalah bilik kelas yang sentiasa terbuka dan membenarkan semua masuk yang memohon. Berusaha membesarkan pengetahuan tentang semua yang bajik, yang indah atau terhormat atau patut dipuji. Mencarilah pengetahuan dengan belajar dan juga dengan iman. Ketika Anda mengkaitkan bahagian rohani, iman, kepada pelajaran Anda, pun dalam hal-hal dunia, Anda dapat membesarkan keupayaan Anda. Mencari dengan roh yang rendah hati dan hati yang menyesal. Kerana bila pandanganmu hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan, seluruh tubuhmu akan dipenuhi dengan terang dan memahami segala hal. Dalam pelajaran kita, biarlah kita jangan melupakan sumber wahyu. Ayat-ayat suci dan perkataan Rasul dan Nabi hari modern adalah sumber kebijaksanaan, pengetahuan bertuhan, dan wahyu pribadi untuk bantu kita mendapat jawaban kepada semua cabaran kehidupan. Biarlah kita belajar akan Kristus. Biarlah kita mencari pengetahuan itu yang membimbing ke kedamaian, kebenaran, dan rahasia agung kekal. Saudara saya merenungkan tentang budak berumur 11 tahun itu di Frankfurt, Jerman, yang risau tentang masa depannya dan merasakan kesakitan dari perkataan jahat yang berterusan. Saya ingat waktu itu dengan rasa yang sayang dan sedih. Walaupun saya tidak ingin hidupkan sekali lagi masa pencobaan dan kesulitan itu, saya tidak mempunyai banyak keraguan bahwa pelajaran yang saya belajar adalah mustahak bagi masa depan. Sekarang, beberapa tahun nanti, saya tahu ini dengan pasti. Sesering kali kita mempelajari pelajaran paling penting yang membuatkan sifat kita dan membentukkan takdir kita pada masa penghalangan dalam pencobaan. Saya berdoa bahwa pada bulan-bulan dan tahun-tahun depan, kita dapat memenuhi jam-jam dan hari-hari kita dengan kerja benar. Saya berdoa bahwa kita akan mencari peluang pelajaran dan memperbaiki fikiran dan hati kita secara meminum banyak daripada sumber murni kebenaran. Saya tutup dan memberikan Anda kasih saya dan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Wherever I am,
di mana saja saya berada, pada siang atau malam, dekat saya selalu ada satu bekas kecil akan minyak zaitun. Ini merupakan salah satu yang saya simpan dalam laci tengah meja di tempat kerja saya. Saya punya tempat kerja.
There is one in my pocket.
Selalu ada satu dalam saku saya bila saya di luar atau berjalan. Ada satu juga dalam almari di bilik masak rumah saya yang lebih besar. Ini satu yang saya pegangi sekarang punya tanggal atasnya. Hari itu merupakan saat dalam mana seseorang menggunakan kuasa imamat untuk membaktikan minyak murni itu bagi memberkati dan menyembuh orang sakit. orang remaja putra dengan Imamat Harun dan mungkin bahkan bapa mereka di sini fikir bahawa saya sedikit terlalu dalam mempersiapan saya. Tapi panggilannya selama siang atau ketuk pintu pada malam selalu datang dengan mengejut. Seseorang akan katakan, tolonglah, boleh kamu datang dengan cepat? Sekali bertahun lalu, dia adalah bapa yang memanggil dari hospital. Anak perempuan dia berusia 3 tahun sudah dibuang 50 kaki oleh kereta yang berlalu cepat sewaktu dia pergi lintas jalan kepada ibu dia. Ketika saya tiba di hospital, bapa dia merayu bahawa kuasa imamat boleh menyelamatkan hidup dia. Doktor dan jururawat dengan enggan biar kami menjangkau melalui halangan plastik untuk letak titik minyak atas pembukaan satunya dalam kain pembalut yang menutup kepala dia. Salah satu doktor berkata kepada saya dengan berat hati tertunjuk dalam suara dia, cepatlah dengan apa yang akan kamu lakukan. Dia sedang mati. Dia salah. Dia hidup. Dan dia belajar berjalan kaki sekali lagi. Ketika panggilan datang, saya bersedia. Persiapan banyak lebih lagi daripada mempunyai minyak terbakti dekat. Persiapan itu harus bermula panjang sebelum kemalangannya yang memerlukan kuasa imamat. Mereka yang dipersiapkan akan bersedia menjawab. Persiapannya bermula dalam keluarga, Quorum Imamat Harun, dan lebih lagi dalam hidup pribadi remaja putra. Para quorum dan keluarga mesti membantu, tapi persiapan yang paling penting akan dibuat oleh lelaki muda itu yang membuat pilihan untuk berangkat kepada takdir hebat mereka sebagai pelayan imamat untuk Tuhan. Takdir angkatan muda pemegang imamat adalah jauh lebih daripada bersedia membawa kuasa Tuhan ke bawah untuk menyembuh yang sakit. Persiapan adalah menjadi bersedia pergi dan lakukan apa sahaja yang Tuhan ingin dilakukan sewaktu dunia mempersiap untuk kedatangannya. Tiada antara kita yang tahu dengan tepat apakah tugasan itu, tapi kita benar mengetahui apa diperlukan kita bersedia agar kita masing-masing boleh menyediakan diri. Itu yang kamu perlukan dalam saat luar biasa itu akan dibina dalam pelaksanaan tetap dari pelayanan patuh. Saya akan beritahukan kamu dua hal yang akan kamu perlukan dalam persiapan yang wajib untuk bersedia. Yang pertama yaitu beriman. Imamat merupakan wewenang untuk bertindak dalam nama Tuhan. Merupakan juga hak memanggil kuasa syurga ke bawah sini. Jadi kamu mesti beriman bahwa Tuhan hidup dan bahwa kamu sudah menangi keyakinan dia untuk biar kamu menggunakan kuasa dia bagi tujuan dia. Suatu saat dari kita Mormon akan membantu kamu lihat bagaimana seorang membuat persiapan itu. Seorang pemegang imamat bernama Nephi yang terima tugasan susah dari Tuhan. Dia diutus oleh Tuhan untuk memanggil orang jahat kepada pertobatan sebelum terlalu lambat bagi mereka. Dalam kejahatan dan kebencian mereka, mereka membunuh satu sama lain. Bahkan kesedihan mereka tidak merendahkan hati mereka agar mereka ingin bertobat dan mematuhi Allah. Karena persiapan Nephi, Tuhan memberkati dia dengan kuasa untuk melaksanakan tugasan dia. Dalam kata dia yang memberikan kuasa dan kasih adalah bimbingan bagi kita juga. Berbahagialah engkau, Nephi, untuk hal-hal yang telah engkau lakukan itu. Karena aku telah melihat bagaimana engkau tanpa mengenal lelah telah memaklumkan firman yang telah kuberikan kepadamu kepada bangsa ini. Dan engkau tidak takut kepada mereka dan tidak mempedulikan hidupmu sendiri, melainkan telah menjalankan kehendakku dan mematuhi perintah-perintahku. Maka kerana engkau telah melakukan ini tanpa mengenal lelah, lihatlah, aku akan memberkati engkau untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau perkasa dalam perkataan dan dalam perbuatan, dalam iman, dan dalam pekerjaan, ya bahkan sehingga segala hal akan terjadi bagimu, kerana engkau tidak akan meminta apa yang bertentangan dengan kehendakku. Lihatlah, engkau Nefi, dan akulah Allah. Lihatlah, aku memaklumkannya kepadamu dengan dihadiri pada malaikatku, bahwa saya akan memberikan kamu kuasa bahwa apapun yang engkau meteraikan di atas bumi ini akan dimeteraikan dalam syurga, dan apapun yang engkau akan lepaskan di atas bumi ini akan dilepaskan di syurga. Seperti akaun kitab Mormon beritahu kita, bangsa itu tidak bertobat. Jadi Nefi minta kepada Tuhan agar musim berubah. Dia mintakan keajaiban untuk membantu bangsa itu memilih bertobat sebab kelaparan. Kelaparan itu datang. Bangsa itu bertobat. Mereka meraya kepada Nefi agar Tuhan hantar hujan. Dia minta Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan iman tak tergoyahkan itu. Iman itu tidaklah datang dalam saat yang Nefi perlukan ia. Sama juga dengan Tuhan percaya kepada Nefi, dia mendapat iman hebat yang dan keyakinan Tuhan oleh pekerjaan berani dan tetap dalam pelayanan Tuhan. Kamu meraja, remaja putra, sedangkan membangun iman itu untuk hari itu dalam mana kamu akan perlukannya, mungkin merupakan hal kecil berada dalam quorum deacon atau pengajar. Ada beberapa remaja putra bertahun lalu yang menyimpan catatan tepat akan apa disetujui yang dan dilakukan oleh lelaki muda yang hanya berumur beberapa bulan lagi. Itu memerlukan iman bahwa Tuhan memanggil bahkan orang yang berumur 12 tahun ke dalam pelayanan yang dibimbing oleh wahyu. Beberapa setia usaha koram dari lama dulu itu sekarang duduk dalam council ketuaan di gereja. Dan wahyu beralir kepada orang itu yang duduk di sini sekarang. Mereka dipersiapkan untuk percaya bahwa Tuhan menunjukkan kehendaknya, bahkan dalam perkara kecil dalam kerajaannya. Tuhan berkata bahwa Nefi boleh dipercayai sebab dia tidak akan memintakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk mempunyai keyakinan itu, dalam Nefi, Tuhan perlunya menjadi pasti bahwa Nefi percaya dalam wahyu, mencarinya dan mematuhinya. Pengalaman panjang berikut ilham dari Tuhan merupakan sebahagian persiapan imamat Nefi. Mestilah menjadi sebahagian persiapan kamu. Saya melihat itu berlaku hari ini. Dalam beberapa bulan lalu, saya mendengarkan pengajar dan padri memberi ceramah yang jelas seilham dan sekuat dengan ceramah kita dengar di persidangan umum. Sewaktu saya rasa kuasa itu diberi kepada pemegang imamat yang muda, saya berfikir bahwa angkatan muda sedangkan berangkat di antara kita. Doa saya adalah bahwa kita dan mereka antara kita akan berangkat dengan mereka dalam angkatan baru ini. Walaupun demikian, bukan segala sesuatu sempurna dalam Sion. Bukan semua remaja memilih mempersiapkan diri. Pilihan itu perlunya kepunyaan mereka. Mereka bertanggungjawab bagi mereka diri mereka sendiri. Itulah cara Tuhan dalam pelan dia yang mengasihi. Mereka antara kita yang mampu membantu akan diadili oleh Tuhan. Seorang bapa yang melalaikan atau menghalangi kemajuan iman putranya atau kebolehan dia mengikuti ilham akan pada suatu hari mengenal kedukaan. Itulah benar kepada sesiapa saja yang terletak pada posisi membantu orang remaja putra ini memilih dengan bijak dan dengan baik pada hari-hari mereka dalam imamat persiapan. Maka hal kedua yang mereka akan memerlukan adalah keyakinan bahwa mereka boleh hidup layak untuk berkat dan kepercayaan yang Tuhan telah menawarkan mereka. Mungkin mereka akan merasa keraguan kewujudan Tuhan, kasih dia bagi mereka akan tergoyahkan dan kebenaran akan gelap bagi mereka. Rakan mereka mungkin mendesak mereka memilih dosa. Kalau mereka memilih dosa, pesanan dari Tuhan akan semakin lembut. Kita boleh membantu mereka pilih mempersiapkan diri oleh mengasihi mereka, memberi amaran kepada mereka dan menunjuk keyakinan dalam mereka. Tetapi kita boleh membantu bahkan lagi oleh contoh kita akan pelayan yang setia dan terilhami. Kita harus bertindak sebagai pemegang imamat benar yang menggunakan kuasanya seperti Tuhan ajarkan kita. Bagi saya, arahan itu paling jelas dalam sebahagian 121 dalam ajaran dan perjanjian. Tiada kuasa atau pengaruh yang boleh atau patutnya boleh dipelihara oleh kuasa imamat, hanya oleh pemujukan, penungguan, kelembutan dan kerendahan hati dan oleh kasih sejati. Sewaktu kita memimpin dan mempengaruhi remaja putra, kita semestinya tidak lakukannya untuk memuaskan kesombongan kita atau cita-cita kita. Kita patutnya jangan pernah gunakan pemaksaan dalam tingkat manapun ketidakbenaran. Saya melihat itu berlaku ketika saya pengajar dan pederi. Biskup saya dan mereka yang melayani dia di bawah dia bertekad agar mereka tidak akan kehilangan bahkan satu dari kita. Biskup punya aturan. Setiap penasihat dari setiap quorum dijangka dihubungi setiap lelaki muda yang dia belum hubungi dari minggu sebelumnya. Mereka dijangka tidak pergi tidur sehingga mereka bercakap sama orang itu atau ibu bapa atau sahabat dia. Biskup itu berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan tidur sehingga dia dengar dari setiap remaja putra. Saya tak fikir dia membagikan mereka satu perintah, tapi dia memberikan janji bahwa dia tidak akan tidur sampai mereka selalu memberi laporan. Dia menunjukkan kami melalui contoh apa artinya menjaga domba Tuhan. Tiada usaha yang terlalu banyak bagi dia atau bagi mereka yang melayani dalam quorum kami masing-masing. Oleh contoh mereka, mereka mengajar kami apa artinya menjadi tidak mengenal lelah dalam pelayanan Tuhan. Saya tidak tahu jikalau mereka agak salah satu kami akan menjadi sesuatu yang istimewa, tapi mereka bersedia membayar harga pribadi apapun agar kami disimpan dari kehilangan iman. Sebab saya tahu pekerjaan ini dilakukan oleh pemujukan, penungguan, kelembutan dan kerendahan hati dan oleh kasih sejati. Contoh pemeliharaan yang tak tergoyahkan itu bagi setiap remaja putra dan menjangkau kepada satu sama lain dengan cepat membawa kuasa syurga ke dalam kehidupan kami. Itu membantu remaja putra mempersiapkan diri untuk hari bila Tuhan perlu mereka dalam keluarga dalam kerajaan dia. Selama tahun awal saya, bapa saya kadang-kadang tidak tertarik kepada perbuatan saya. Dia bagi tahu saya, dalam suara dia, saya boleh merasa bahawa dia betul-betul berfikir bahawa saya lebih baik dari melakukan perbuatan itu. Dia melakukannya dengan cara Tuhan, menugur kadang-kadang dengan tajam ketika dipengaruhi Roh Kudus dan kemudian menunjukkan tambahan kasih terhadap dia yang kamu tegur agar tidak dia anggap kamu musuh dia. Bapa saya adalah pemimpin dan juru latih saya. Tidak pernah dia menggunakan cara pemaksaan dan saya pasti bahwa janji diberi dalam ajaran dan perjanjian digenapi bagi dia. Pengaruh di atas saya akan beralir kepada dia untuk selama-lamanya. Banyak bapa dan pemimpin ketika mereka dengar kata-kata sebahagian 121 dari ajaran perjanjian akan merasa bahawa mereka perlu berangkat lebih tinggi dan naik kepada taraf itu. Boleh kamu ingat suatu masa bila kamu beritahu remaja putera melaksanakan sesuatu atau membuat korban yang kamu tidak rela lakukan diri kamu sendiri? Perasaan sesalan boleh menggalakkan kita bertobat untuk menjadi lebih dekat contoh yang kita sudah berjanji menjadi. Mereka akan menjadi lebih baik dari kita, sama seperti kamu berusaha menjadi ibu bapa lebih baik dari ibu bapa kamu dan pemimpin lebih baik daripada orang hebat yang sudah bantu kamu. Adalah doa saya, kita mau menjadi lebih baik setiap hari. Setiap kali saya lihat bekas minyak suci, saya akan mengingat malam ini dan perasaan yang saya merasa sekarang, yaitu keinginan melakukan banyak untuk membantu remaja putera mempersiapkan diri untuk hari perkhidmatan dan kesempatan mereka. Saya memberikan kesaksian saya bahwa Tuhan Bapa hidup dan Yesus Kristus dan hidup dan memimpin gereja ini. Dia merupakan teladan imamat yang sempurna. Presiden Thomas S. Monson memegangi dan menjalankan semua kunci imamat atas bumi. Itulah benar. Saya bersaksi demikian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brethren, we remind you that the
Kami peringatkan kamu bahwa siaran choir tabernakel berlaku pada pagi besok dari jam 9.30 sampai jam 10 pagi waktu gunung. Sesi pagi akan berikut sesudahnya. Kami mengucapkan penghayatan kepada choir untuk musik indah yang mereka sudah bagi dan juga ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah berkata kepada kami malam ini. Sekarang adalah kesempatan kita mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Berikut sebutan Presiden Monson, choir akan menyanyi Rise Up, O Men of God. Doa penutup akan kemudian diberi oleh Penatua Lance B. Wickman dari 70. Presiden Monson.
Wow.
Kamu kelihatan sangat baik kepada mereka yang dapat saya lihat. Tetapi saya juga memikirkan mereka yang sedang menonton television atau dengan kaedah lain mendengar kepada penyiaran ini. Kita berkumpul sebagai barang pemegang imamat yang agung di sini dalam pusat persidangan dan di tempat di seluruh dunia. Kita telah mendengar pesanan yang dihelami petang ini, dan saya memanjakan kesyukuran saya kepada saudara yang telah berucap kepada kita. Saya berasa terhormat, tetapi rendah hati, kerana diberi kesempatan berucap kepadamu, dan saya berdoa agar Tuhan mengilhami saya. Baru-baru ini, apabila saya menonton berita di televisyen, barulah saya faham bahwa kebanyakan ceritanya sama. Dan pada dasarnya, semua kemalangan yang dilaporkan berpunca daripada satu perasaan, kemarahan. Papa seorang anak kecil telah diberkas kerana menganiayai bayinya. Dikatakan bahwa esakan bayinya itu memarahkan dia sehingga dia mematahkan lengannya dan beberapa rusuknya. Laporan mengenai keganasan kumpulan Samseng yang semakin besar sangat menggelisahkan dan bilangan pembunuhan akibat Samseng telah meningkat. Satu cerita lagi melaporkan kisah penembakan seorang perempuan oleh bekas suaminya yang dikatakan cemburu dan mengamuk apabila terjumpa perempuan itu dengan seorang lelaki yang lain. Dan memang ada liputan yang biasa mengenai peperangan dan pertempuran di seluruh dunia. Saya ingat kepada perkataan seorang penulis Mazmur, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Bertahun-tahun yang lalu, sepasang suami istri menelpon ofis saya dan bertanya adakah mereka boleh datang dan menerima nasihat. Mereka berkata bahwa mereka telah mengalami satu tragedi dalam hidup mereka dan bahwa rumah tangga mereka tergoyah, temu janji ditentukan. Tekanan antara suami dan istri nyata apabila memasuki office. Cerita mereka dikisahkan dengan perlahan oleh suami tersebut dengan suara yang tersekat-sekat, sementara istri tersebut menangis perlahan dan diam-diam saja. Ceritanya begini, dia kembali selepas berkhidmat sebagai seorang misionari dan diterima ke dalam sebuah universiti yang beriktiraf tinggi di bahagian timur Amerika Syarikat. Di sana, dalam bahagian gereja bagi pelajar universiti, dia berjumpa dengan bakal istrinya. Dia juga seorang pelajar dalam universiti itu. Selepas mereka berdating selama 1 tahun, mereka berpindah ke Utah dan berkahwin dalam rumah Tuhan Salt Lake. Dan kemudian mereka balik ke bahagian timur Amerika untuk menamakan pengajian. Ketika mereka telah menamakan pengajian dan kembali ke negeri asal mereka, mereka menantikan kelahiran anak mereka yang pertama, dan suami itu bekerja dalam bidang yang diceburinya. Istri itu melahirkan seorang anak lelaki. Hidup mereka amat senang. Apabila anak lelaki mereka berumur kira-kira 18 bulan, mereka membuat keputusan hendak makan angin dan melawati keluarga mereka yang tinggal beberapa ratus batu dari sana. Masa itu, kerusi budak bagi anak kecil dan tali keledar belum biasa, dan oleh itu tidak digunakan. Mereka bertiga duduk dalam kerusi hadapan kereta. Anak kecil itu duduk di tengah-tengah ibu bapanya. Semasa perjalanan mereka, ada perselisihan faham antara suami dan istri itu. Sekarang bertahun-tahun sudah berlalu dan saya tidak dapat ingat puncanya lagi. Tetapi saya ingat bahwa pertengkaran itu semakin lebih teruk dan mereka begitu panas hati sehingga jerit-menjerit. Pertengkaran ini memang menyebabkan anak kecil mereka menangis dan ini membuat suami itu lebih panas hati. Sabarnya hilang sudah dan dia mengambil mainan yang dilepaskan anaknya lalu melemparkannya ke arah istrinya. Mainan itu tidak kena istri dia. Sebaliknya, mainan itu kena anak mereka. Akibatnya, dia mengalami kerusakan otak dan akan terencat akal sepanjang hidupnya. Ini merupakan kejadian yang paling tragik yang pernah saya dengar. Saya menasihati dan memberi perangsang kepada mereka. Kami berbincang mengenai komitmen dan tanggung jawab, tentang sikap terbuka hati dan pengampunan. Kami berbincang tentang kasih sayang dan hormat yang perlu kembali ke dalam keluarga mereka. Kami membaca kata-kata yang menyenangkan dari kitab suci. Kami berdoa bersama. Walaupun saya tidak pernah menerima berita daripada mereka sejak hari itu, saya ingat mereka tersenyum sambil menangis semasa mereka keluar dari office saya. Selama ini, saya menyimpan harapan bahwa mereka membuat keputusan tidak bercerai, dan hati mereka disenangkan dan diberkati oleh Injil Yesus Kristus. Saya memikirkan mereka apabila membaca ayat ini. Kemarahan tidak menyelesaikan masalah apapun. Ia tidak membuat kita berkembang. Sebaliknya, ia memusnahkan. Kita semua pernah berasa marah. Kemarahan datang apabila jalan hidup kita tidak ikut kehendak kita. Kemarahan kadangkala merupakan reaksi terhadap sebutan orang lain kepada kita. Mungkin kita menjadi marah apabila orang tidak buat apa yang kita ingin mereka buat. Mungkin kita berasa marah apabila orang lain tidak memahami pendapat kita. Rupa-rupanya ada bermacam-macam sebab orang menjadi marah. Ada kalanya kita berasa susah hati akibat ketidakadilan atau kesakitan hati yang hanya khayalan kita. Presiden Heber J. Grant, Presiden Gereja yang ke-7, bercerita tentang waktu dia seorang pemuda dan bekerja bagi seorang yang kemudiannya tulis sekeping cek yang berharga $500 Amerika Syarikat dan memberikannya beserta sepucuk surat kepada Presiden Grant. Dalam surat tersebut, dia meminta maaf kerana tidak dapat memberi upah yang lebih lumayan. Selepas itu, Presiden Grant bekerja bagi seorang lain. Dia katakan teruknya kerja itu 10 kali ganda teruknya kerja yang dahulu. Lagipun, ia memakan lebih banyak masa, dan dia hanya beri $150. Heber ingat hal itu tidak adil. Pertama-tama, dia berasa seperti dihina dan sangat marah. Dia menceritakan pasal ini kepada kawannya yang lebih tua, dan kawan itu bertanya, adakah orang itu hendak menghina anda? Presiden Graham menjawab, tidak. Dia memberitahu kawan saya bahwa dia telah memberi upah yang lumayan. Kemudian orang itu menjawab, seorang dikira bodoh jika berasa dihina, padahal tidak ada orang berniat menghina dia. Dalam Efesus bab 4 dan ayat 26 daripada penterjemahan Joseph Smith, Rasul Paulus bertanya, dapatkah kita menjadi marah dan tidak berdosa? Dan dia menulis, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan kita. Saya bertanya, dapatkah seseorang merasakan roh Bapa di syurga kita apabila marah? Saya tidak tahu satu contoh pun di mana kita dapat. Dari buku 3 Nefi dalam kitab Mormon, kita membaca bahwa tidak harus ada perselisihan antara kita, karena orang yang bersikap suka bergaduh bukanlah milik Juru Selamat, melainkan milik Iblis, yaitu bapa segala pertengkaran. Iblis menghasut anak hati anak manusia supaya bertengkar antara satu sama lain. Tetapi Juru Selamat mengajar kita bahwa hal yang sebegitu harus ditiarakan. Seseorang menjadi marah bermaksud dia mengalah kepada pengaruh syaitan. Tidak seorang pun boleh membuat kita marah. Hal itu terpulang kepada kita. Sekiranya kita mahu roh yang baik bersama kita pada setiap masa, kita mesti memilih supaya tidak menjadi marah. Saya bersaksi bahwa Anda boleh berjaya dalam hal ini. Kemarahan alat syaitan mendatangkan kebinasaan yang teruk dari banyak segi. Saya percaya kebanyakan kita sudah biasa dengan cerita Thomas B. Marsh dan istrinya Elizabeth. Saudara Marsh menjadi salah seorang rasul modern yang dipanggil sebaik sahaja gereja ini dipulihkan ke dunia. Lama-kelamaan dia menjadi presiden Quorum 12 Rasul. Apabila orang suci menetap di kota Far West, Missouri, Elizabeth Marsh dan kawannya membuat keputusan bahwa mereka akan berkongsi susu supaya dapat menghasilkan lebih banyak keju daripada yang mereka dapat hasilkan seorang diri. Untuk memastikan pertukarannya adil, mereka bersetuju supaya tidak menyimpan sesuatu yang digelar strippings. Sebaliknya, susu dan strippings harus dicampurkan. Strippings adalah perahan susu yang akhir diperah dan ianya sangat berkerim. Saudari Harris menepati persetujuan itu, tetapi saudari Marsh pula menyimpan sebotol strippings daripada dua ekor lembu. Dan dia memberi saudara Harris susu tanpa strippings kerana dia ingin membuat keju yang lebih lezat. Disebabkan hal ini, mereka bertengkar. Mereka tidak dapat berdamai lagi. Jadi persoalan itu dikemukakan kepada pengajar ke rumah mereka supaya dapat diselesaikan. Elizabeth Marsh disabitkan bersalah kerana tidak menepati persetujuannya. Dia dan suaminya tidak puas hati dengan keputusan itu, maka persoalan tersebut dikemukakan kepada biskup untuk dibicarakan gereja. Mahkamah gereja membuat keputusan bahwa dia bersalah menyimpan strippings itu dan saudari Marsh telah melanggar persetujuannya. Thomas Marsh merayu kepada majlis tinggi, dan orang yang duduk dalam majlis itu mengesahkan keputusan biskup. Kemudian dia merayu kepada presidensi utama gereja. Joseph Smith dan penasihatnya mempertimbangkan kes itu dan mengesahkan keputusan majlis tinggi. Elder Thomas B. Marsh, yang selama itu memihak kepada istrinya, semakin lama semakin marah. Begitu marah sehingga dia bersemuka dengan seorang hakim dan bersumpah bahwa orang Mormon menentang negeri Missouri. Sumpahnya itu menyebabkan atau sekurang-kurangnya menjadi faktor dalam pengeluaran perintah pemusnahan oleh Gubernur Lilburn Boggs. Akibat hal ini, lebih daripada 15,000 orang suci dikejar dari rumah mereka dengan penderitaan yang teruk dan kematian juga. Semua ini akibat suatu perselisihan berkenaan pertukaran susu dan krim. Selepas dia berasa marah dan seperti kehilangan sesuatu selama 19 tahun, Thomas B. Marsh berpindah ke lembah Salt Lake dan memohon kepada Presiden Brigham Young supaya memaafkan dia. Saudara Marsh juga tulis surat kepada Heber C. Kimball, penasihat pertama dalam presidensi utama, tentang iktibar yang telah dia ambil daripada pengalaman dia. Bunyinya begini, Kerja Tuhan berjalan dengan lancar tanpa saya, dan bukanlah dia yang rugi karena saya menjadi murtad. Sebaliknya, betapa besar kerugian saya. Kayak kehilangan harta, harta yang harganya melebihi segalanya yang ada di dunia ini. Betullah perkataan pencair John Grief Whittier. Banyak yang telah ditulis dan disebut orang, tetapi ayat ini yang paling menyedihkan. Ia tidak jadi. Saudara saya, kita semua senang diserang oleh perasaan yang boleh buat kita marah jika tidak dikawal. Kita mengalami ketidakpuasaan atau gangguan atau kemarahan, dan jika kita memilih, kita hilang sabar dan menjadi marah terhadap orang lain. Yang mengelirukan, anggota keluarga kita pula yang dimarahi kita. Padahal, kita menyayangi mereka lebih daripada orang lain. Bertahun-tahun lalu, saya membaca laporan yang berikut dari Associated Press dalam surat kabar. Semasa acara pengebumian adiknya, seorang tua memberitahu bahwa selepas terjadinya pertengkaran, mereka melukis garisan dengan kapur untuk bagi dua bilik mereka. Sedangkan, sejak waktu muda, mereka berkongsi sebuah rumah kecil dekat Canyesto, New York. Sejak hari itu, 62 tahun yang lalu, mereka tidak pernah melintasi garisan itu, dan biar sepatah perkataan pun mereka tidak mengucap kepada satu sama lain. Coba Anda fikirkan akibat kemarahan mereka. Betapa teruknya. Semoga kita membuat keputusan apabila keputusan perlu dibuat, bahwa kita tidak mau menjadi marah dan tidak mau mengatakan perkara yang keras dan menyakiti, biarpun kita digoda mengatakannya. Saya suka akan perkataan lagu rohani yang dikarang Elder Penrose yang berkhidmat dalam Quorum 12 dan dalam presidensi utama semasa tahun awal abad ke-20. Inilah dia. Kawallah perasaanmu, hai saudaraku, didiklah jiwamu yang belum teguh. Janganlah memadamkan emosimu, sebaliknya biarlah kebijaksanaan menentukannya. Kawallah perasaanmu, kuasa terkandung dalam minda yang waras yang tidak gelisah. Kehairaan akan menguasai daya tak akalmu dan membutakan matamu. Setiap kita adalah seorang pemegang imamat Tuhan. Sumpah dan perjanjian imamat sangatlah penting bagi kita. Kepada mereka yang pegang imamat Melkisedek, sumpah ini menjadi kenyataan mengenai tanggungjawab kita menjadi taat dan patuh pada hukum Tuhan serta mengembangkan panggilan yang diberikan kepada kita. Kepada mereka yang pegang imamat Harun, ia menjadi kenyataan berkenaan tugasan dan tanggungjawab yang menantikanmu, supaya Anda dapat menyediakan diri Anda sekarang. Sumpah dan perjanjian ini ditetapkan oleh Tuhan dengan perkataan ini. Sesiapa yang taat sehingga perolehi dua imamat ini yang telah aku katakan dan kembangkan panggilan mereka, dikuruskan oleh roh sampai badan mereka diperbaharui. Mereka menjadi anak Musa dan Harun dan keturunan Abraham, serta gereja, kerajaan, dan orang pilihan Tuhan. Dan mereka yang terima imamat ini, terima aku sekaligus, berkata Tuhan. Karena dia yang terima hambaku, terima aku. Dan dia yang terima aku, terima Bapaku. Dan dia yang terima Bapaku, terima kerajaan Bapaku. Oleh itu, segala milik Bapaku akan diberikan kepadanya. Saudara, janji-janji yang agung menantikan kita jika kita taat dan percaya kepada sumpah dan perjanjian imamat istimewa ini yang kita pegang. Semoga kita menjadi anak Bapa di syurga yang layak. Semoga kita menjadi contoh yang baik di rumah kita dan semoga kita tetap menepati semua perintah supaya kita tidak menyimpan dendam terhadap orang lain dan sebaliknya menjadi pendamai. Sentiasa mengingati suruhan ini daripada Juru Selamat. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah rayuanku dan doaku. Pada waktu kami mengakhiri pertemuan ini, dan ini juga doaku yang rendah hati, karena saya mengasihi saudaramu dengan segala hati saya. Dan saya berdoa supaya berkat Tuhan mengiringi Anda dalam hidup Anda, di rumah Anda, dalam hati Anda, dan di dalam jiwa Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Beloved Father, which art in heaven.
Papa di surga yang terkasih. Kami berkumpul di tempat berasingan, tetapi kami berkumpul pada akhir pertemuan ini yang sangat mengagumkan. Bersatu padu dan kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepadamu atas kebijaksanaanmu dan atas amalan yang baik yang telah kami belajar malam ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih atas Roh Kudus yang sangat menyenangkan yang telah kami rasakan. Dan sekarang, pada waktu kami bersurai, kami berdoa supaya kami dapat memenungkan apa yang telah kami belajar. Dan kami berdoa supaya kami kembali ke rumah dengan selamat dan supaya waktu perjalanan kami sama dengan roh yang telah kami rasakan dalam perhimpunan ini. Kami amatlah bersyukur karena orang lelaki yang memegang imamat Melkisedek. Kami berdoa supaya akibat daripada perhimpunan ini, kami menjadi orang yang lebih baik. Dan kami berdoa agar kami dapat menjadi orang yang berhemah tinggi dan sangat berani. Dan sekarang kami mengakhiri perhimpunan ini dalam semangat bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, amin.